Կայարանում երկար, բարակ ու մաքուր սուլեց շոգեքարշը, և այդ նոր փափուկանչյունը, ներհյուսվելով նվագախմբի ցնծում պղնձյա հնչյուններին, միաձուլվեց նրա հետ որպես մի հիասքանչ, զվարթագին ներդաշնակություն։ Ինչ-որ առույգ, խիզախ մի ալիք հանկարծ գրկեց Ռոմաշովին, թեթև ու քաղց էր բարձրացրեց իր վրա։ Խորաթափանց և ուրախ հստակությամբ նա միանգամից տեսավ և տապից դժգունած երկնի կապույտը, և օդում դողացող արևի ոսկե լույսը, և հեռավոր դաշտի տակ կանաչը, ասես նա առաջ չէր նկատել դրանք, և հանկարծ ինքն իրեն զգաց ջահել, ուժեղ, ճարպիկ, հպարտ այն գիտակցությամբ, որ ինքն էլ պատկանում է մարդկանց այդ գեղակառույց, անշարժ, հզոր զանգվածին, և խորհրդավոր կերպով միմյանց են զոդված մի անտեսանելի կամքով։ Մերկացրած սուրը ուղիղ դեմքի մոտ պահած, Շուլգովիչը ծանր քառատրոփով ընդառաջ արշավեց։ Երաժշտության կոպիտ ուրախ ռազմաշունչ հնչյունների միջից լսվեց գեներալի հանդարտ կլոր ձայնը.
«Ողջույն առաջին վաշտ»։
Զինվորները միահամուռ, տքնաջան ու բարձր աղաղակեցին, և նորից կայարանում շոգեքարշը սուլեց, այս անգամ ընդհատ, կարճ և ասես հանդուգն։ Հերթականությամբ ողջունելով վաշտերին, կորպուսի հրամանատարը դանդաղ անցնում էր ճակատի գծով։ Ռոմաշովն արդեն պարզորոշ տեսնում էր նրա ծանր, ճարպակալած մարմինը, գիտելի խոշոր լայնակի ծալքերը կրծքի տակ և հաստ փորի վրա, և զինվորների կողմն արած խոշոր քառակուսի դեմքը, և կարմիր զինանշաններով պճնագեղ վալտրապը գեղեցիկ մոխրագույն ձիու վրա, և մարտինգալի ոսկրե օղակները, և ցածրակրունկ լաքե սապոգի մեջ ամփոփված փոքրիկ ոտքը։
«Ողջույն վեցերորդ»։
Ռոմաշովի շուրջը մարդիկ բղավեցին չափազանցրած բարձր, ասես շնչակտուր լինելով սեփական աղաղակից։ Գեներալը վստահ ու անփույթ նստել էր ձիուն, իսկ սա արյունակալած բարի աչքերով, վիզը գեղեցիկ կորացրած, հյութե խրթխրթացնելով սանձի երկաթե դանդանավանդը և դնչից թեթև սպիտակ փրփուր ցայտելով, գնում էր մանրիկ, պարող, ճկուն քայլով։ Նրա քունքերն ալեխառն են, իսկ բեղերը սև, երևի ներկված են, արագ անցավ Ռոմաշովի մտքով։ Ոսկե ակնոցի միջով կորպուսի հրամանատարը իր մուգ, բոլորովին ջահել, խելացի և ծաղրալի աչքերով ուշադիր նայում էր իրեն սևեռած ամեն մի զույգ աչքի։ Նա հավասարվեց Ռոմաշովին և ձեռքը տարավ դեպի գլխարկի շքոցը։ Ռոմաշովը կանգնել էր ամբողջովին ձգված, ոտքերի մկանները լարված, ցավ զգալու աստիճան ամուր սեղմելով ցած թողած թրի երախակալը։ Անձնվեր, երջանիկ հիացմունքից հանկարծ սարսռացին ու կոշտ փշաքաղվեցին նրա ձեռքերի ու ոտքերի արտաքին մասերը, և անքթիթ նայելով կորպուսի հրամանատարի դեմքին, նա ըստ իր միամիտ մանկական սովորության ինքն իրեն մտածեց. մարտական գեներալի աչքերը գոհունակությամբ կանգ առան երիտասարդ պոտպորուչիկի բարեկազմ նիհարոտ կերպարանքի վրա։ Այսպես կորպուսի հրամանատարը հերթով անցավ բոլոր վաշտերը, ողջունելով յուրաքանչյուրին։ Նրա հետևից խառնի խուռն շքեղ խմբով շարժվում էին լավ խնանված քանչելի ձիեր հեծած մոտ 15 շտաբային սպաներ, հրամանատարի շքախումբը։ Ռոմաշովը սրանց էլ նայում էր նույն անձնվեր աչքերով, բայց ոչ ոք շուրջ չեկավ պոտպորուչիկի կողմը։ Այդ բոլոր շքերթները, դիմավորումները երաժշտությամբ, հետևակային ցածրաստիճան սպաների այդ ուզումները, նրանց համար սովորական, վաղուց ձանձրալի դարձած բաներ էին։ Եվ Ռոմաշովը անորոշ նախանձով ու անբարյացակամությամբ զգաց, որ այդ մեծամիտ մարդիկ ապրում են ինչ-որ առանձնահատուկ, գեղեցիկ, իր համար անհասանելի բարձր կյանքով։ Ինչ-որ մեկը հեռվից նշան արավ, որ երաժշտությունը լռի։ Կորպուսի հրամանատարը խոշոր վարգով արշավում էր գնդի գծի երկայնությամբ ձախ թևից դեպի աջը, և նրա հետևից այլազանորեն հուզվող, խայտաբղեց զարդարուն շղթայի պես ձգվել էր նրա շքախումբը։ Գնդապետ Շուլգովիչը ձին քշեց դեպի առաջին վաշտը, ձգելով իր աշխետ ձիուսանձերը, ծանր մարմինը ետ գցած, նա բղավեց այն անբնական մոլեգին սարսափած և խրպոտ ձայնով, որով հրդեհի ժամանակ բղավում են հրշեջ ավակները.
«Կապիտան Օսատչի, դուրս բերեք վաշտը, արագ»։
Գնդի հրամանատարի և Օսատչու միջև բոլոր պարապմունքների ժամանակ տեղի էր ունենում ձայների սիրային մրցություն, և հիմա, մինչև իսկ 16-րդ վաշտում, լսելի էր Օսատչու պճնամոլ մետաղաձայն հրամանը.
«Վաշտ, հրացան Նուսին, մեջտեղին հավասար, քայլով մարշ»։
Նրա վաշտում երկարատև ու համառ աշխատանքի միջոցով համակայլ գնալիս մշակվել էր մի առանձնահատուկ, չափազանց հազվագյուտ և հաստատուն քայլ, ըստ որում զինվորները խիստ վեր էին բարձրացնում ոտքերը և ուժով նետում գետին։ Դա ստացվում էր աղմկալի և ազդու, և մյուս վաշտերի հրամանատարների նախանձի առարկան էր հանդիսանում։ Բայց առաջին վաշտը դեռ 50 քայլ էլ չէր արել, որ հնչեց կորպուսի հրամանատարի անհամբեր աղաղակը.
«Սա ինչ բան է, կանգնեցրեք վաշտը, կանգնեցրեք»։ «Վաշտի հրամանատար, ամեցեք ինձ մոտ»։ «Այս ինչ եք ցույց տալիս այստեղ»։ «Ինչ է սա, թաղման թափոր, կերոններով երթ, շարժական զինվորիկներ, երեք տեմպով համակայլ»։ «Հիմա, կապիտան, Նիկոլայևյան ժամանակները չեն, երբ ծառայում էին 25-ական տարի. Որքան ավելորդ օրեր եք վատնել այս բալետախմբի վրա, թանկագին օրեր»։
Օսատչին կանգնել էր նրա առաջ, բարձրահասակ, անշարժ, մռայլ, մերկացրած թուրը ցած թողած։ Գեներալը փոքր ինչ լռեց և շարունակեց ավելի հանգիստ, թախծոտ և ծաղրական արտահայտությամբ.
«Ով գիտե, մարդկանց հոգին հանել եք քայլեցնելով. Էխ դուք, անիկ առասմիկներ. Իսկ եթե ձեզ հարցնելու լինենք, դե ահա խնդրեմ, ինչպես է այս կտրիճի ազգանունը»։ «Իգնատի Միխայլով ձերդ գերազանցություն»։
Անտարբեր զինվորական անարտահայտիչ թավ ձայնով պատասխանեց Օսակչին։
«Լավ, իսկ ինչ գիտեք նրա մասին»։ «Ամուրի է նա, ամուսնացած է, երեխաներ ունի»։ «Գուցե այնտեղ գյուղում մի դարդ ունի, դժբախտություն, կարիք»։ «Հմ»։ «Չեմ կարող գիտենալ ձերդ գերազանցություն»։ «Հարյուր հոգի են, դժվար է միտքը պահել»։ «Դժվար է միտքը պահել»։
Դառնությամբ կրկնեց գեներալը։
«Ախ, պարոնայք, պարոնայք, ասված է թխտում, ոգին մի մարեք, իսկ դուք ինչ եք անում»։ «Ախր այս ամենասրբազան գորշանասունը, երբ բանը մարտին հասնի, մեզ իր կրծքով կծածկի, իր ուսերի վրա ձեզ դուրս կբերի կրակի միջից, սառնամանիքին ձեզ իր ծակոտա չինելով կծածկի, իսկ դուք չեմ կարող գիտենալ»։
Եվ վարկենաբար գրգռվելով, ջղայնորեն ու առանց կարիքի սանձը քաշքշելով, գեներալը Օսատչու գլխի վրայով բղավեց գնդի հրամանատարի վրա.
«Գնդապետ, հեռացրեք այս վաշտը, իսկ իչեմ էլ նայի»։ «Հեռացրեք, իսկ ույն հեռացրեք»։ «Ծաղրացուներ, խավաքարտե խեղկատակներ, թուջե ուղեղներ»։
Դրանից էլ սկսվեց գնդի տապալումը։ Զինվորների հոգնածությունն ու վախեցած լինելը, ենթասպաների անիմաստ դաժանությունը, սպաների անհոգի, քարացած ու անփույտ վերաբերմունքը դեպի ծառայությունը, այս ամենը պարզ, բայց ամոթալի կերպով դրսևորվեց զորատեսի ժամանակ։ Երկրորդ վաշտում մարդիկ չգիտեին հայրները, երրորդում սպաներն իրենք էին շփոթվում ծրված շարք կազմելիս, չորրորդում հրացանային վարժությունների ժամանակ մի զինվոր ուշագնաց եղավ, իսկ որ գլխավորն է, ոչ մի վաշտում գաղափար չունեին հեծելազորի անսպասելի գրոհների դեմ կիրառվող եղանակների մասին, թեև պատրաստվում էին այդ գրոհներին և գիտեին դրանց կարևորությունը։ Այդ եղանակները հնարել և գործածության մեջ էր դրել հենց կորպուսի հրամանատարն ինքը, և կայանում էին նրանում, որ պետք է արագ վերադասավորվեին, մի բան, որ ամեն անգամ պետերից պահանջում էր հնարամտություն, արագ ըմբռնողություն և անձնական լայն նախաձեռնություն։ Եվ այդ եղանակների ժամանակ հերթով կտրվում էին բոլոր վաշտերը, բացի հինգերորդից։ Վաշտը դիտելուց հետո գեներալը շարքից հեռացնում էր բոլոր սպաներին ու ենթասպաներին և մարդկանց հարցնում, թե արդյոք գոհ են ամեն ինչից, ստանում են կանոնադրությամբ նախատեսված ամեն բան, գանգատներ ու բողոքներ չունեն, բայց զինվորները միահամուռ թնդացնում էին, թե իրենք ճիշտ այդպես ամեն ինչից գոհ են։ Երբ հարցնում էին առաջին վաշտին, Ռոմաշովը լսեց, թե ինչպես իր հետևում իր վաշտի ֆելդֆեբել Ռիդնան շրջացող ու սպառնագին ձայնով ասաց. «Լաթող մեկնումեկը մի գանգատ հայտնի, հետո ես նրան էնպիսի գանգատ հայտնեմ, որ…» Դրա փոխարեն իրեն առավել հիանալի ցույց տվեց հինգերորդ վաշտը. Կտրիճավարի, թարմ մարդիկ վաշտային վարժություններն անում էին այնպիսի թեթև, առույգ ու աշխուժ քայլով, այնպես ճարպիկ ու ազատ, որ թվում էր զորատեսը նրանց համար ոչ թե սարսափելի քննություն է, այլ ինչ-որ ուրախ և բոլորովին հեշտ զվարճալիք։ Գեներալը դեռ խոժորվում էր, բայց նրանց նետեց. «Լավ է, տղերք»։ Այդ առաջին անգամն էր ամբողջ զորատեսի ընթացքում։ Հեծելազորի գրոհների դեմ կիրառվող եղանակներով Ստելկովսկին վերջնականապես նվաճեց կորպուսի հրամանատարին։ Անակնկալ արագ ֆրազներով գեներալն ինքն էր նրան ցույց տալիս հակառակորդին. Հեծելազորն աչից 8000 քայլ, և Ստելկովսկին առանց մի վարկյան իսկ շփոթվելու անմիջապես ճշգրիտ ու հանդարտ կանգնեցնում էր վաշտը։ Այն շրջում էր դեմքով դեպի սրարշավ սլացող երևակայական հակառակորդը, ժամանակը խնայելով միակցում էր դասակները։ Առաջավոր դասակը ծնկաչոք, երկրորդը կանգնած, տալիս էր նշանոցը, երկու կամ երեք երևակայական համազարգ տալիս, ու ապա հրամայում, «Ձեռներին»։ «Շատ լավ է, եղբայրներ, շնորհակալ եմ, ղոչաղներ», գովում էր գեներալը։ Հարցաքննումից հետո վաշտը նորից շարժվեց բացազատված շարքով, բայց գեներալը հապաղում էր ազատ արձակել նրան։ Դանդաղ ձիավարելով ճակատի երկայնությամբ, նա փորձող հայացքով, առանձնահատուկ հետաքրքրությամբ դիտում էր զինվորների դեմքերը, և նուրբ գոհունակ ժպիտը ակնոցի տակից փայլում էր ծանրացած ուռած կոպերով նրա խելացի աչքերում։ Հանկարծ նա ձին կանգնեցրեց և շրջվեց ետ, դեպի իր շտաբի պետը։
«Չէ, լամի նայեցեք գնդապետ դրանց մռութներին. Դրանց կարկանդակով եք կերակրում, ինչ է, կապիտան»։ «Լսիր էի դու, հաստամռութ»,  կզակի շարժումով ցույց տվեց նա մի զինվորի։ «Ազգանունդ Դարփին է»։ «Ճիշտ այդպես, ձերդ գերազանցություն, Միխայլ Աբորիչուկ»,  մանկական գոհունակ ժպիտով ուրախ բացականչեց զինվորը։ «Մի տես, իսկ ես կարծում էի Դարփին է»։ «Է, ուրեմն սխալվել եմ»,  կատակեց գեներալը։ «Ինչ արած»։ «Չհաջողվեց»,  ավելացրեց նա մի ուրախ ցինիկ նախադասություն։ Զինվորի դեմքը բոլորովին ճապաղեց հիմար և ուրախ ժպիտից։ «Բնավ ոչ ձերդ գերազանցություն»,  ավելի բարձր բղավեց նա։ «Էնպես որ մեր գեղում Դարփնի արհեստ էի բանեցնում»։ «Ա, տեսնում ես»,  գեներալը բարեկամաբար գլխով արավ։ Նա հպարտանում էր զինվորին ճանաչելու իր կարողությամբ։ «Ինչ է, կապիտան, նա լավ զինվոր է»։ «Շատ լավ, իմ բոլոր զինվորներն էլ լավն են»,  պատասխանեց Ստելկովսկին իր սովորական ինքնավստահ եղանակով։ Գեներալի հոնքերը բարկությամբ ցնցվեցին, բայց շրթունքները ժպտացին, և դրանից նրա ամբողջ դեմքը դարձավ բարի և ծերունավարի սիրուն։ «Է, դուք արդեն, կապիտան, կարծես թե ենիքը»։ «Չէ որ կան տույժի ընթարկվածներ»։ «Ոչ մեկը, ձերդ գերազանցություն»։ «Հինգերորդ տարին է, ոչ մեկը»։ Գեներալը ծանրորեն թեքվեց թամբի վրա և Ստելկովսկուն մեկնեց չկոչկված սպիտակ ձեռնոցը հագին իր թմբլիկ ձեռքը։ «Ձեզ խորին շնորհակալություն, հարազատս»,  ասաց նա դողդոջուն ձայնով, և նրա աչքերը փայլեցին արցունքից։ Նա, ինչպես և խենթավուն մարտական շատ գեներալներ, սիրում էր երբեմն լաց լինել։ «Շնորհակալություն»։ «Մխիթարեցիք ծերունուս»։ «Շնորհակալ եմ, դյուցազուններ»,  եռանդով գոչեց նավաշտին։
Ստելկովսկու թողած լավ տպավորության շնորհիվ 6-րդ վաշտի զորատեսն էլ համեմատաբար բարեհաջող անցավ։ Գեներալը չէր գովում, բայց և չէր նախատում։ Սակայն 6-րդ վաշտն էլ խայտառակվեց, երբ զինվորները սկսեցին փայտե շրջանակների մեջ դրած ծղոտե խրտվիլակները սվինահարել։
«Այդպես չէ, չեղավ, չեղավ, չեղավ», տաքանում էր կորպուսի հրամանատարը,
թամբի վրա կուչ ու ձիգ անելով։
«Բոլորովին այդպես չէ. Եղբայրներ, լսեցեք ինձ. Խրիր սրտից, ուղիղ մեջտեղը. Սվինը մինչև փողը. Կատաղիր. Դու ոչ թե հաց ես գցում փուրը, այլ թշնամուտ ես խոցում»։
Մյուս վաշտերը տապալվում էին մեկը մյուսի հետևից։ Կորպուսի հրամանատարը նույնիսկ դադարեց ուզվելուց և իր բնորոշ դիպուկ նկատողություններն անելուց, և ձիուն նստել էր լուռ, կքված, ձանձրույթ արտահայտող դեմքով։ 15-րդ և 16-րդ վաշտերը նա չնայեց էլ, այլ միայն ձեռքը հոգնած թափահարելով զզվանքով ասաց.
«Դե սրանք ինչ-որ օրապակասներ են»։
Մնում էր շքերթով անցնելը։ Ամբողջ գունդը միացրին որպես մի նեղ կիսավաշտանոց փակ շարասյուն։ Նորից առաջ ցատկեցին ժելոներները և ձգվեցին աջ թևի դիմաց, նշելով շարժայերթի գիծը։ Անտանելի շոգ էր։ Մարդիկ ուժասպառ էին լինում տոթից և փոքր տարածության վրա կուտակված սեփական մարմինների ծանր գոլորշիացումներից, սապոգների, մախորկայի, մարդկային անմաքուր մաշկի և ստամոքսի մարսած սև հացի հոտից։ Բայց շքերթից առաջ բոլորն առույգացան։ Սպաները գրեթե խնդրում էին զինվորներին. «Եղբայրներ, աշխատեցեք կորպուսի հրամանատարի առջևից կտրիճ ավարի անցնել, չխայտառակեք»։ Եվ ստորադրյալներին ուղված պետերի այդ կոչի մեջ այժմ թափանցում էր ինչ-որ շողոքորթող, անվստահ և մեղավոր շեշտ։ Կարծես թե կորպուսի հրամանատարի պես անհասանելի բարձր անձնավորության ցասումը ընդհանուր ծանրությամբ հանկարծ ճզմել էր թե սպային, թե զինվորին, դիմազրկել և հավասարեցրել էր նրանց, և դարձրել միատեսակ վախեցած, շփոթված ու խղճալի։
«Գունդ, զգաստ, երաժիշտներ, դեպի գիծը»!
Հեռվից լսվեց Շուլգովիչի հրամանը, և 1,500 մարդիկ մի վայրկյան շարժվեցին խուլ, հապճեպ քրտմնջոցով ու հանկարծ անշարժ լռեցին, ջղային ու զգաստ ձգվելով։